halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad toos uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban ee 2:25-29 mitir ban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee somali v o a.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo joogtaan, waa arurnimo sabti ah bisha januarina waa 3/2015. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa si wada jir ah u soo jeedin doona anigo oo cabdiraxmaan xuseen fure iyo xuseen barre.
nusurka madaxweynuhu ka hadlay, isagu wuxuu isku dayay inuu laba arrimood ka jawaabo, oo arrinta koowaad ahayd inuu ka jawaabo arrinka sudan weber ee reer awdal arrinkiisa inuu ka hadlo, ta labaadna waxay ahaydna arrinka soo noqnoqonaya ee tartanka ka dhexeeya xisbiga xaakimka ee uu odayga ka yahay madaxweynuhu oo isna uu ka hadlay.
kaasi waxa uu ahaa yuusuf budle oo faaqidaad ku sameeya arrimaha somaliland oo falanqaynaya hadalkii madaxweyne silanio. waraysi ayaan idinka haynaa.
aqodobada kaleed ku maqli doontaan idaacaddeenna aroornimo dhegaystayaal waxaa ka mid a talyaaniga oo la tacaalaya boqolaal muhaajiriina oo badda isku soo biimaynaya.
waxaa kalood maqli doontaan barnaambaxyo lagu taageerayo muslimiinta iyo ajaanibka dalka swiden oo halkaasi ka dhacay iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
falastiin ayaa maanta qaramada midoobay si rasmiya u horgeysay codsi ay ku doonayso inay xubin ka noqoto maxkamadda dembiyada dagaalka ee magaalada heeg ee dalkaasi holland si ay awood ugu yeelato inay eedeymo dhanka dagaalka ku soo ogta israa'iil. safiirka falastiin u fadhiya qaramada midoobay riyaad mansuur oo iyo afhayeenka qaramada midoobay ayaa si wada jira warbaahinta ugu xaqiijiyay in codsigaas uu soo gaaray qaramada midoobay. riyaad mansuur ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid markaasi macno weyn leh oo horseedaysa in dadka falastiiniyiintu ay dacwo ka keenaan dadka dhibaatooyinka ku haya.
maraykanka ayaa xayiraad cusub ku soo rogay xukuumadda kuuriyada waqooyi. tallaabadan ayaa jawaab u ah weerarkii dhinaca internetka ee lagu soo qaaday shirkadda maraykanka ee filimada samaysa ee sony. madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa shalay saxeixay xeer madaxweyne oo u ogolaanaya in xayiraad cusub la soo rogo. aqalka cad ee maraykanka ayaa sheegay in xayiraadan lala beegsanayo 3 urur iyo 10 qof oo ka tirsan maamulka kuuriyada waqooyi. aqalka cad ayaa intaasi ku daray in tallaabadani ay tahay tii ugu horreysay oo ay xigi doonaan tallaabooyin kale oo lagu ciqaabayo kuuriyada waqooyi oo sida uu sheegay ku kacday falal daandaansi ah.
markab siday boqolaal muhaajiriin ayaa maanta soo gaaray dekedda magaalada cotolaro ee galarbo oo ku taala koonfurta dalka talyaaniga, taasoo shaqaalihii markabkaasi ay gudaha badda uga tageen. ciidamada ilaalada badda ee dalka talyaaniga ayaa ku guuleystay inay la wareegaan maamulka markabka, kuwaasoo wadayaal dusha markabka ku geeyay diyaarad nooca qumaatiga u kaca xilli uu markabku ahaa mid licliicaya oo ay luntay awooddiisa. ciidanka ayaa sheegay in markabka ay saarnaayeen 450 muhaajiriin ah oo ay ku jireen haween iyo caruur u badan dalkaasi syria. muhaajiriintan ayaa ciidamada badda ee dalka talyaaniga kula soo xiriiray isgaarsiin raadiyo oo kuwaasoo sheegay in shaqaalihii markabku ay ka boodeen markabkuna haatan uu yahay midaan awooddiisa la haynin.
shaqaalaha baadigoobka ayaa sheegaya in qalab ay ku rakibi doonaan badda hoosteeda si loo raadiyo meydka rakaabkii saarnaa diyaaraddii dhacday air asia. tallaabadan ayaa imanaysa iyadoo cimiladu ay soo roonaatay jimcihii shalay. saraakiisha dalka indoneesiya ayaa sheegay 22 qof meydkooda in la helay ilaa iminka. diyaaradda ayaa waxa ay siday 126 qof ka hor intii aanay dhicin axaddii lasoo dhaafay. hawada oo aad u xun ayaa caqabad ku ahayd hawsha baadigoobka. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. dalka swiden ayaa maalmihii u dambeeyey waxa isa soo tarayay falal iyo weeraro dab lagu qabadsiinayay masaajidada ku yaala dalkaasi qaar ka mid a. haddaba bannaanbaxyo arrintaasi looga soo horjeedo islamarkaana lagu garab istaagayo jaaliyadaha muslimiinta iyo ajaanibka kale ayaa ka dhacay dalkaasi. si aanu arrintan wax uga ogaano ayaan khadka telefoonka waxaan kula xidhiidhay maxamed xaaji xuseen raage oo ah suxufi ku nool dalkaasi swiden, waxaana nagu horeyn weydiiyey falalkan iyo weeraradan waxa ay yihiin.
xuseen, runtii sida aad sheegtayba weeraro inta badan loo adeegsanayo dab ayaa ka dhacay dalkan sweden, kuwaasoo isxigxigay kana bilaabmay khamiistii hore oo la gubay masjid ku yaala magaalo la yihaahdo skalastuna oo waxoogaa yar u jirta magaalada stockholm ee caasimadda, taasoo dad badan oo soomaali iyo ay ku dukanayeen. masaajid inta badan Soomaalida loo yaqaanan ahaa, kadibna waxaa xigay oo aan wax badan ka dambeynin in sidoo kale la weeraray masjid ku yaalay magaalo yar oo la yiraahdo Islof oo ku taala koonfurta waddankan gobolka Scone, halkaasoo iyadna la gubay. Waxaana xigay weerar kale oo masjid ku yaala isma Uppsala oo magaalo waxoogaa ka shisheysa Stockholm oo dhinaca suuqiga ku taala, iyadna la weeraray, balse wixii lagu weeraray aanay qarxin oo sidii la rabay aan weerarku dabcan uusan u hirgelin. Marka dabcan mawjado is-xigxiga oo aad moodeen is-socdaan ama isku xoran yihiin ayaa dhacay oo inta badan masaajidada ka dhan.
Maxay tahay marka jawaabta ay bulshadu ka bixisay falalkaas?
Jawaabta laga bixiyey dabcan mid dabiici ah iyo mid qorshaysan oo yacni siyaasada dhinaceeda iyo poliiska iyo ciidanka ammaanka intaba isku jirtay. Poliisku waxay sheegeen tusaale ahaan wala weeraradana ay xigxigaan oo muddo uun aada u yaroo toddobaad aan ka badnayn ay dhacaan. Haddana in aan ilaa hadda lagu degdegi karin in la yiraahdo xiriir baa ka dhexeeya oo waa weeraro silsilad ah oo yacni si isla socota loo qorsheeyey. Sidoo kale waxaa ka hadlay wasiirka koowaad ee waddankan ee xisbigan bidixda ee Social Democrats ee Stephen Loven oo isna sheegay in aan loo dul qaadan doonin in la xumeeyo muuqaalka dhexdhexaadka iyo qunyar socodka ah ee lagaga bartay waddankan Sweden. Waxaa sidoo kale dhacay dibadbaxyo ay dhigeen dadka Islaamka iyo dadka kale samadoonka ah oo maanta sidoo kale oo jimco ahayd ubaxyo iyo sawiro ay kusoo sawireen qalbiyo iyo waxyaabo sidaas ku dhadhajiyey. Tusaale ahaan masjidkii Uppsala lagu weeraray sheegeena inay ag garab taageen dadka muslimiinta ah oo xaq ula sida ay yidhaahdeen inay cibaadaystaan. Marka maanta waxaa dhacay mudaharaad is-xigxiga oo saddexda magaalo ugu waaweyn waddankan Stockholm, Gothenburg iyo Malmo ka dhacay, iyadoo halku dhega mudaharaadkaas intiisa badan ay ahayd taaban masjidkayga, maadaama weeraradani walow hadda ay dhacaan si xiriir ah, haddana ay ahaayeen kuwa soo taagtaagnaa oo dhowr mar masaajidyo lagu dayay, laysku dayay in muqadasaadkooda iyo sharaftooda lagu tunto oo kondomyo iyo sigaar iyo khamri iyo biir iyo waxyaabo sidaasa lagu tuurtuur kabaha lala galay, waxyaabo sidaasa ay dhacaan. Marka dabcan waxaa sidoo kale dadka jiyaadka Islaamka ah waddankan ka hadlay sida nin la yiraahdo Maxamed Kharaak oo sheegay in ay tan ceeb ku tahay waddanka Sweden, isagoo sheegay in Sweden ay ka fikirto nooca ay tahay inay bulsho ahaan u muuqato ama u dhaqanto. Marka dabcan falceliska ka yimid aada buu xoog badnaa dhinaca dowladeed, dhinac shacab iyo dhinaca dabcan dadka muslimka ah ee dhibaatadan inta badan haatan ay wajahayso. Walow muslim keliya aan ahayn, xataa marsii horeysay sidoo kale la weeraray synagog ama macbad ay leeyihiin.
Waatay sidan ka warqabno dalka Sweden waxa uu ka mid yahay dalalka hodanka ah ee siyaasadoodu dhexdhexaadka tahay ee bulshadooduna ay soo dhaweyso dadka ajaanibka ah. Intaan ka warqabnana ma jirto wax falal argagixiso ah oo lala beegsaday danaha Sweden. Marka maxay tahay baad u malaynaysaa sababta ka dambeysa falalkan soo noqnoqonaya ee maalmaha dambe ku aadan muslim nacaybka?
Runtii Xuseen, waxyaabo badan baa isku xirxiran marka loo eego arrinta domino effect ahaan. Siyaasadan midigta ah ee mawjadaheedu ay jafayaan qaaradan Yurub, khaasatan galbeedka, oo dadka siyaasiyiinta ah ay aad moodo in ay dhisayaan aragti ah in la naxo dadka soo galootiga ah oo inta badan ay leeyihiin iyaga rootigii wada cunay. Taasi waxay keentay in dadku ay eegaan dadka soo galootiga ah, maadaama sidoo kale wadamo badan oo galbeedka Yurub ah walow hadda dhaqaalaha waddanka Sweden uu macquul yahay, haddana wadamo badan oo dhaqaala dhibaato ku dhacday oo recession galay ay inta badan dadkii lagu jihaynay waxaad moodaa dadka soo galootiga ah iyo khaasatan dadka dhaqamada kale leh sida muslimka oo kale. Taas waxay keentay marka in ay xoogeysato siyaasadda midigta. Tusaale ahaan waddankan 2010 doorashadii ka dhacday xisbiga SD, xisbi inta badan lagu tiriyoonaya cunsir oo midigta fog u janjaara, wuxuu helay 400%. Doorashadii ugu dambeysana wuxuu helay 13% ujeeda farqiga dhacay. Hadda codadkii la qaaday markii shacbiyadiisa la eegay 16 ayuu gaaray, walow ay baadiyaan miisaaniyaddii waddankan la ansixin lahaa. Haddana dowladda waddankan ee midigta ahayd aan bidixda ahayd waxay la heshiisay xisbiyada midigta dhexe kasoo horjeeday, kuwaasoo markii dambe ay ku guuleysteen 27-kii bishan inay baajiyaan in doorasho kale lagu baaqo si aanay shacbiyad dheeraad u sii helin SD ama xisbiga cunsuriga. Marka sanadkan keliya waddankan Sweden markii dhinaca kale la eego waxaa yimid 100,000 oo soo galootay oo cusub oo magangelyo doona, taasoo ah mid jabisay dhammaanba rekoodhadii hore u yaalay.
Maxamed Xaaji Xuseen Raage oo khadka telefoonka dalka Sweden igu waramay, khadka la socoteena waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
waxay dhigisteel ka naga dhigisanaysaana waa V O A laanta afka Soomaaliga ee magaalada Washington si toos ah idinka imaanaysa. Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa markii ugu horreeyay ka hadlay tabasho ka soo yeedhay mid ka mid ah madax dhaqmeedka gobolka Awdal iyo Loolanka ka dhex taagan xisbiga talada haya kulmiye ee ku aadan ciidda noqonaysa musharaxa xisbiga ee doorashada soo socota. Hadaba muxuu ahaa nuxurka hadalka madaxweyne Silaanyo? Muxuus ka bedelaya xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliland? Su'aalahaas iyo kuwo kale ayaan hor dhigay Yuusuf Budle oo ka faallooda siyaasadda Soomaaliland.
Abdiraxmaan, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay inaad fursadan i siiso. Nuxurka horta ugu horreysa madaxweynuhu ka hadlay, isagu wuxuu isku dayay inuu laba arrimood ka jawaabo, oo arrinta koowaad ahayd inuu u jawaabo ama uu ka jawaabo arrinka suldaanka Suldaan Weber ee reer Awdal, arrinkiisa inuu ka hadlo. Ta labaadna waxay ahaydna arrinka soo noqnoqonaya ee tartanka ka dhexeeya xisbiga xaakimka ee uu odayga ka yahay madaxweynuhu oo isna uu ka hadlay. Nuxur ahaan labadaas qodob ayay ahayd.
Waan gartay. Marka sideed aad u aragtaa khudbadan uu madaxweynuhu xilligan ku soo aadiyey?
Waxaan u arkaa run ahaan inay tusoso maamul xumo. Taa waxaan u leeyahay ma aha mucaaradnimo, laakiin markaad eegto arrin labada arrimood uu ka hadlayo, aan kala qaado arrinka suldaanka ama suldaanka reer Awdal Suldaan Weber, arrinkiisa labadii bilood ee u dambeysay ayay taagnayd. Marka laba bilood kadib inuu hadda sidii nin soo toosay uu ka hadlo, run ahaanan waxaan oran karaa waa nasiib darro. Arrimo ka waaweyn oo madaxweynuhu inuu ka hadlo u baahnaydna way jirtay. Haba ahaatee, haddii uu ka hadlay muu abaalin meeshii ay ciladu taalay ama dhibaatadu ay taalay. Waxa uu sheegay in salaadiinta reer Awdal ee hore ugu yimiday ee cabashooyinka hore ugu soo gudbiyay madaxweyne ahaan, saasoo kale haddii loola soo xiriiro inuu diyaar u yahay inuu wax ka qabto. Laakiin taa afarta bilood ka hor loola yimiday ee salaadiinta Awdal iyo koo dhammaystiran ay u yimaadeen, dee ilaa hadda waxba kamu qaban. Marka hadalkiisu waxa uu weeg yahay mid aan run ahaan islahayn. Haddii qodobka labaad aan u noqdo ee ah arrinka kulmiye isagaa ka odaya, dalka isagaa ka madaxweynaa, wasiirada isagaa magacaabay, guddoomiyaha xisbigana isagaa ayaa dee ka u odaya oo madaxweynihii dalka ah, inuu arrinka xisbiga gudihiisa ah uu miidiyaha ama saxaafadda ugu tabiyo, iyada lafteedu waxay ku tusaysaa system qaldan iyo maamul xumo.
Waan gartay. Marka hadalka madaxweynuhu muxuu ka bedeli karaa xaaladan muddooyinkii u dambeysay yara cakiran ee ka jirta siyaasadda Soomaaliland?
Waxaan u malaynayaa inuu wax sii fogeynayo. Madaxweynuhu kumuu habooneyn inuu shaqsi oo suldaan qurbajooga ah inuu u jawaabo run ahaan may ahayn, waxayna ku tahay, waan u malaynayaa, inay weeqaso maamulka iyo sistamkii Soomaaliland. Marka waxay u binta mooyaane aanuma arko run ahaan inay wax usoo kordhinayso.
Waan gartay. Laakiin waxaa la leeyahay dee suldaanku waa qof kasoo jeeda beeladaga Soomaaliland, xaqna u leh in hadalkiisa la maqlo haddii si siyaasadna lagu dhamayn karo. Marka maxaa diiday inuu madaxweynuhu ka hadlo, xal u raadiyay arrintaas?
Waxaa u diidayaa, horta Awdal waxay leedahay salaadiin ka waaweyn oo qulqul jooga ama dalka jooga, taariikh soo taxanaana leh oo una badan salaadiintii u yimid ee cabashada ula yimiday madaxweynaha. Taas inuu ka jawaabay ahayd cabashooyinkii ay u yimaadeenna inuu xaliyo ayay ahayd, halka uu uga jawaabayo again mar labaad aan ku ceshay ee suldaan isaguo keligii arrin aan reerku u dhammayn, xita jilibkiisa hoose ay ka hadleen oo ayna ku raacsanayn banaanka ula baxay oo afar inan oo yaryar banaanka ula baxay, inuu halka uu toos ugu jawaabayo inuu taas ka siriyasan ee ka weyn ee salaadiinta oo dhan iyo culimo awdiin iyo aqoonyahan oo dhan uu u dhan yahay inuu ka jawaabayahay.
Waan gartay. Dadku waxay leeyihiin inkastoo adigu sida hadalka u dhigtay si ka duwan ay leeyihiin dhibaatadu marbay kacdaa marka hadiiba baladu ay hal ka bilaabato labay noqon kartaa, maxaa marka haddaan mar kale su-aashayda sidan u dhigay diidaya in qof kastoo ka tirsan maamulka Somaliland oo cilad ama dhibaato tabta in lala hadlo oo la yidhaahdo war maxaa tabanaysa wadahadal lagu dhameeyo?
Waxaa diidaya Somaliland miisaaniyadeeda sidaynu ka warqabno waa $250 million. $100 million oo ka midi waxay ku baxdaa magaca securityga ama national securityga, ha ahaato ciidan ciidan military, boolis, sirdoon, waxay doonaha lagu magacaabo. Somaliland ciidankeeda waynu naqaanaa oo tiradooda aada iyo aada ayay u badan tahay. Marka suldaanku anugu waxaan aaminsanahay horena aan meelo badan oo kale aan uga eri completely wuxuu kasoo horjeesaday qabiyadii iyo jiritaankii iyo constitutionkii Somaliland. Wax weyna lagu wada hadlaa meeshan ma yaalaan. Arrinka reer awdan lagula hadlayo ee dhibaatadooda lagu xalinayo iyo suldaanka uu jawaabidiisa waa laba arrin oo kala duwan. Suldaanku wuxuu sheegay inuu ka falaagooday Somaliland, laakiin dhibaatadu meesha ay ku salaysan tahay cabashada reer awdan ay kasoo meexeyso in la abaareexay.
Waan gartay waxaynu ognahay in muran dhanka musharaxnimada uu soo kala dhexgalay xisbiga talada haye kulmiya oo loolan siyaasadeedu ka dhaxawuray isla xisbiga dhexdiisa, ma kula tahay in arrintaasi xal loo heli karo oo xisbiga ugu dambeeya inuu soo saari doono qofka musharax u noqon doono keliya oo muranka laga gudbi doono?
Horta xisbiga kulmiya waxa uu marayaa meeshii xisbigii udub uu ku baaba'ay. Hadda waxaynu arkanaa saddex nin oo isku deegaan kasoo jeeda oo maalinba reer ka ay ka dhasheen qada sharaf iyo quruc sharaf iyo casho sharaf u sameynaya. Waxaasoo dhan anugu waxaan u arkaa inay tahay wax ay xukuumaddu ka dambayso ayna qeyb ka tahay maamul xumada Somaliland ku habsatay. Wasiirada xukuumadda ka tirsan madaxweynuhu inuu dee si gaara u xaliyo arrinkooda ahayd. Xisbigan waa xisbigiisii isaga madaxweyne ka ah, guddoomiyaha iyo wasiirada isagu magacaabeen isku keenay ahayd inuu meeliyaha ugu jawaabo uguna quus gooya may ahayn.
Kaasina wuxuu ahaa Yuusuf Idle oo markaasi ah aqoonyahan inta badan ka faallooda siyaasadda Soomaaliland oo iga warramayay nuxurka ay ku fadhido khudbaddii madaxweyne ee Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo iyo sidoo kale suldaanka goostay iyo qodobo kale. Halkaad nagala socotaana waa V O A Lanta Afka Soomaaliga si toos ay idinka imanaysa magaalada Washington.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Dadka qaaradda Yurub soo geliya dadka muhaajiriinta ayaa bilaabay qorshe hor leh oo ay ku wajahayaan ciidanka badda ee dalka Talyaaniga, iyagoo la yimid khidad ay muhaajiriinta ku soo saarayaan doomo iskood isku wada kuna soo beegaya dhanka xeebta. Wariyaha V O A da Albasiin ayaa warbixintan ka soo diray London, waxaa soo koobayay Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Toddobaadkan gudihiisa ayaa markii labaad ciidamada badda ee dalka Talyaanigu ay soo badbaadiyeen muhaajiriin la socday labo markab oo looga tagay meel u dhow xeebaha dalka Talyaaniga, iyadoo labadaasi markab ay saarnaayeen 450 muhaajiriin oo u badan dalkaasi Syria. Labada markab ayaa sidoo kale aysan saarnayn wax shaqaalaha kuwaas oo xilli hore iskaga tegay, iyagoo adeegsanaya hannaan cusub oo ah nooc otomaatiga oo maraakiibta iyo doonyaha lagu xiro keligood iswadaan kuna soo beega dhanka xeebaha. Khidadan oo ah mid cusub oo ciidanka badda uusan awoodaynin inuu gacanta ku dhiga dadka ka ganacsada muhaajiriinta lasoo geliya dalka Talyaaniga, sidoo kalena ciidanka ku kalifaysa inay dadkaasi badbaadiyaan islamarkaana ay keenaan dekedaha dalka Talyaaniga. Dadka dalalka Yurub soo geliya muhaajiriinta ayaa khidadan cusub la yimid kadib markuu Talyaanigu joojiyey howlgalladii lagu badbaadin jiray muhaajiriinta, iyadoo dowladda Talyaanigu ay hore ciidamo badan ugu diri jirtay gudaha badweynta si loo soo badbaadiyo dadka ay musiibadu ku habsato. Hase yeeshee dadka ka ganacsada islamarkaana sida dhuumalaysi ugu soo geliya dalka Talyaaniga ayaa iyaguna bilaabay khidad hor leh oo ay doomo yaryar dadkaasi ku soo qaadayaan oo ay keenayaan meel ciidamada u dhow oon sidaas uga fogeyn. Professor Imaris John Salt oo wax ka dhiga University College of London ayaa sheegay in ka bixitaanka ciidamada badda ee Talyaanigu ay tahay mid farin u diraysa dadka muhaajiriinta iyo kuwa keenaba, balse aysan dhagja la qusinin.
By withdrawing as they have done from the Mare Nostrum operation, they're sending the message that you aren't going to be rescued, so don't come.
Kasoo bixitaanka ay sameeyeen ciidanku ee ku saabsan howlgalkii Mare Nostrum oo ah mid ay ku sheegeen inaysan soo badbaadin doonin muhaajiriinta kuna boorinaya inaysan iman ayaa xal ah, maxaa yeelay waxaa jira dad weli safka ku soo jira oo soo socda oo doonaya inay yimaadaan wax kastoo dhaca. Waxay ila tahay in laga warsigo qorshuhu inuu noqdo mid shaqeeya ama mid meesha ka baxa. Dowladda Talyaaniga ayaa wada qorshe ay wadamada midooda Yurub ugu boorinayso in xal loo helo muhaajiriinta ku soo qulqulaya dalkaasi Talyaaniga, walow qorshahan uu yahay mid haysa dhaqaale aad u yar oo aan ku filayn in xal waara umuurtaasi loo helo. Dadka soo gelinaya muhaajiriinta qaaradda Yurub ayaa u muuqda kuwo hadba la jaanqaadaya hanaanka cusub ee la doonayo in lagula dagaalamo kuwaasoo hadda bilaabay inay dadka ku soo dejiyaan meelaha xeebaha u dhow, iyagoo doomaha ama maraakiibta hanaan cusub u isticmaalaya oo uusan kabtan wadin, iyagoo qalab kaxaynaya ku soo xiraya doomaha ama maraakiibta kuna soo beegaya dhanka xeebaha, iyagoo maanka ku haya inay ka samri doonaan doomaha ama maraakiibta. Profesor Salt ayaa sheegay in dadkani ay yihiin kuwo aad u aqli badan, isla markaana khidad cajiiba la yimid maadaamay doomaha iyo maraakiibta ay yihiin kuwo duugoobay, duqnimana u dheer tahay oo aan wax qiimo ah lahayn.
I think this new tactic has taken everybody by surprise. Don't forget these things are always businesses. I don't think we really understand how this business works.
Waxay ila tahay in khadada cusub ay la yimaadeen dadka soo galiya muhaajiriinta Yurub ay tahay mid qof kasta ka yaabisay. Hana hilmaamina in tallaabooyinkan ay yihiin ganacsi, mana u malaynayo in aynu fahmi doono hanaanka uu ganacsigan u shaqeeyo. Haddaba waxaa iska cad hanaanka cusub ee dadka soo gelinaya muhaajiriinta qaaradda Yurub ay u beddeleen ganacsigooda inuu yahay mid suuq horle ka furay dalka Turkiga, iyagoo ka soo qaadaya dad u dhashay dalkaasi Siriya lana yimaadeen hanaan cusub oo kor u qaadaya dhaqaalahooda ayna adag tahay in la fahmo. Professor Salt ayaa sheegay khadada cusub ay tahay culaab horle oo ku soo siyaaday midowga reer Yurub, gaar ahaan wadamada Greega iyo Talyaaniga, oo iyagu haatanba la leeliyacaya muhaajiriin ka yimid wadamada Afrika, kuwaasoo horseedeen dhaqaalaha wadamadaasi uu dhulka galo. Mana muuqato gurmad wadamada midooda Yurub ee waqooyigu ay umuurtaasi ka geysanayaan, balse isha ay ka daawanayaan kuna dhaafayaan oo keliya labada wadan ee Greega iyo Talyaaniga.
warbixintii wariyaha v o e da Albasiin waxaa inala socodsiinayay Cabdiraxmaan Xuseen Fure, halkaad kala socoteenna waa v o a.
mar kale subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad naga dhegeysanaysaan, halkani waa laanta afka soomaaliga v o a, si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Mid ka mid a kooxaha mucaaradka ee muddada dheer ka jiray dalka Jamhuuriyadda Congo ayaa shalay ay ku ekayd waqtigii kama dambaysta ahaa ee ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobe ee dalkaasi jooga iyo ciidamada dowladdu ay u qabteen inay hubka iska dhigaan, haddii kalena ay la kulmi doonaan dagaal militari oo xoogan. Wariyaha v o a Gabby Jellison ayaa ku soo warramaya in qaar ka mid a fallaagada la magacbaxday xoogga dimuqraadiyadda ee xoreynta Rwanda ee magacooda loo soo gaabiyo f d l r ay isdhiibeen, hase yeeshee beesha caalamku ayaa sheegtay inaysan taasi ku filayn. Wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan ayaa inoo soo koobay.
bishii Juulaay ee sanadkii tegay ayaa madaxweynayaasha dalalka gobolka ay waqti kama dambayso oo lix bilood ah u qabteen fallaagada f d l r inay si buuxda hubka u dhigaan haddii kale tallaabo militari laga qaadi doono. Kooxdan oo ay hore u aasaaseen dagaalyahanadii qowmiyadda Hutuga ee mas-uulka ka ahaa xasuuqii Rwanda ka dhacay sanadkii 1994 ayaa lagu eedeeyey inay falal arxan darro ah ka geysteen bariga Congo. ciidamada Congo iyo kuwa nabad dalaalinta ee qaramada midoobay ka jooga dalkaasi ee marka magacooda lasoo gaabiyo la yidhaahdo MONUSCO ayaa ballan qaaday inay tallaabo militari ka qaadayaan f d l r haddii ay hubka iska dhigi waayaan waqtiga loo qabtay ee maanta ku eg. isagoo la hadlayay wariyaasha talaadadii lasoo dhaafay ayaa ergeyga gaarka ah ee Maraykanka u qaabilsan gobolka haraha waaweyn Russell Vingol waxa uu sheegay in Maraykanku uu sidoo kale taageeri doono tallaabo kasta oo militari oo hubka looga dhigayo kooxdan.
As the group has clearly demonstrated over the past 6 months that a purely voluntary surrender process
sida ay kooxdu si cad u muujisay buu yiri lixdii bilood ee lasoo dhaafay in si iskooda ay hubka isaga dhigaan ma aha arrin shaqaynaysa buu yiri mana soo afjarayso halista ay gobolka ku hayaan marka waxaa waajiba in tallaabo militari la qaado si loogu cadaadiyo kooxda inay hubka iska dhigto. axaddii lasoo dhaafay ku dhawaad 15 ka mid a fallaagada ayaa isku dhiibay mas-uuliyiinta Congo ee ku sugan gobolka North Kivu. Vingol waxa uu leeyahay qiyaastii ugu dambeysay ayaa muujinaysa in weli kooxdu ay leedahay 1400 oo dagaalyahan oo aan la aqoon meel ay ku sugan yihiin. xukuumadda Rwanda oo u aragta FDLR mid ka mid ah kooxaha halista weyn ku haya ayaa ku gacan seertay in kooxda la siiyo waqti dheeri ah oo ay hubka isaga dhigto. Saraakiisha Rwanda ayaa shaki ka muujinaya in ciidamada Congo iyo kuwa qaramada midoobay ee dalkaasi jooga ay ka go'an tahay inay cirib tiraan fallaagadan, hase yeeshee ergega Mareykanka Fingol ayaa shakigaasi gaashaanka u daruuray.
I have received repeated assurances from the key stakeholder countries.
Waxaan ballanqaadyo waaweyn ka haystaa, buu yidhi, dalalka ugu waaweyn ee gobolka ee ciidamada qaramada midoobay kaalinta ku leh iyo dowladda Congo waxay sheegeen inay ka go'an tahay inay soo afjaraan halista FDLR tallaabana ay qaadayaan, buu yidhi. Sanadkii 2013 ayaa iskaashi militari oo kan la mid ah oo ay sameeyeen ciidamada qaramada midoobay iyo kuwa Congo waxay ku guuleysteen inay ka adkaadaan fallaagadii M23 ee dhulka ka qabsatay bariga Congo. Khubarada qaramada midoobay iyo ururada xuquuqda aadanaha u dooda ayaa ku eedeeyay Rwanda inay taageeraysay M23 si ay isaga horgudubto halistii kaga imanaysay FDLR.
Waatay dhegeystayaal, warbixintaasina waxay ahayd warbixintii wariyaha V O A Gabi Cheslow ka soo diray dalkaasi Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, oo soo koobayay Maxamed Colaad.
Subax wanaagsan markale dhegeystayaalkaad nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Gabagabadii idaacadda inaan ku dhownahay aan ku wada nasan socodkii fanaankii Cabdulqaadir Kasbi.
iskaasi ambiya iyo codkii fanaanka Cabdulqaadir Kaske ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Tani kulanta dambe waa Cabdiraxmaan Xuseen Furay iyo anigoo Xuseen Barrow, idinla sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.